6. aprīlis ir diena, kad paiet jau 25 gadi kopš Gunāra Astras nāves, bet mēs negribam šajā dienā likt akcentu uz viņa represēšanas faktu, uz šo upura lomu, bet uzsvērt to, cik viņš ir bijis liels cilvēks, ka viņš ir mūsu pretošanās simbols, un galvenais šie pasākuma akcents būs kā saglabāt brīvības cīnītāju piemiņu. Mēs runāsim par labākajiem veidiem, kā piemiņu iemūžināt, lai tā tiktu saglabāt arī nākošajām paudzēm. Ja sevišķi domājot par skolēniem, ar viņiem pieejamām formām,